Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыніца оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин – випуск новинок і огляд важніших подій дня.
Кожне перше півгодини – оперативне повідомлення. Кожна друга півгодинка – тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 почніть день зі свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштовая скринка 111.
У Чехії Радіо «Свобода», бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы слушаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што для захавання тэмпаў росту ўнутранага валавога прадукту Беларусь мае патрэбу ў замежных інвестыцыях. Дзеля гэтага і прыняты план прыватызацыі сотняў прадпрыемстваў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле спадара Сямашкі, распродажу, як на камароўскім рынку, не будзе. Акцыянеры будуць абірацца па трох асноўных крытэрах – фінансы, рэсурсы, збыт.
Президент нашай страны, Александр Лукашенко, прадэкларываў тры прынцыпы, каторы мы
заложылі. Президент Лукашенко прадэкларываў тры прынцыпы. Патэнцыйны інвестор павінен мець фінансавыя сродкі, каб купіць пакет акцій і інвеставаць у развіццё прадпрыемства. Ён павінен мець сыравіну, каб забяспечыць на 100% загрузку гэтага прадпрыемства. У гэтым сэнсе расійскія нафтавыя кампаніі маюць прыярытэт, бо блізка нафта, нафтаправод, дружба. Па комплексу «Нафтан-Полімір» мы вядзём перамовы з «Роснефцю» і з «Лукойлам». І «Лукойл» пакладзе ў жніўні тэхніка-эканамічнае абгрунтаванне, «Роснефць» у кастрычніку. І трэцяе, інвестар павінен мець рынкі збыту прадукцыі. У гэтым сэнсе «Лукойл» цудоўны можа быць партнер, бо дайшоў да заправак у США і Еўропе, мае сістэму збыту. Адносна пляну прыватызацыі беларускі ўрад вядзе актыўныя перамовы з расійскім урадам і з асобнымі бізнэсоўцамі. Цягам 4 месяцаў абмяркоўваецца праект акцыянавання Менскага аўтазавода з удзелам расійскай кампаніі «Рускія машыны». Спадар Сямашка сказаў:
«Зависимо от того, как пойдут переговоры, мы ждали команду, МАЗ будет акционироваться».
Так само белорусские улады собираются провести у Лондоне белорусский инвестиционный форум.
Мы, когда выходим в такие бизнес-форумы, мы хотим показать, что мы уже шкуры давно сняли. У нас нищих, бездольных людей нет. Разбежка в уровне доходов населения. Она у нас, по-моему, 3,6 коэффициента. Для сравнения, в России 14. Мы готовы к бизнесу, и мы можем создать нормальные условия для этого бизнеса.
Экономист Леонид Злотников сказал, что серьезные зарубежные инвесторы не идут в Беларусь, бо умовы тут несприяльные.
Погроза не в российском капитале, а в своей бюрократии. Коли она продажная, коли она за хабар будет тут все шито-крыто и будут суместно разграблять эту Беларусь, то нам ничего не допоможет. Ни приход заходнего капитала, ни приход российского капитала. Коли не будет такой конкурентной политической системы, коли не будет мощной оппозиции, незалежной прессы, то утаймовать бюрократию, коррупцию немогчимо. Мы это приватизация, что держава не отказывается от своего контроля над экономикой, а думая, как на самой справе протягнуть инвестиции и подтримать еще житие этой нежизнедеятельной системы.
Гэта было меркаванне эканаміста Леаніда Злотнікава. Я нагадаю слухачам, 28 ліпеня беларускі ўрад агучыў план прыватызацыі да 2010 году. На продаж будуць выстаўлены больш як паўтысячы аб'ектаў. Жодзінскі БелАЗ, Менскі завод колавых цягачоў, Гумсельмаш, Менскі маторны завод і іншыя прадпрыемствы.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Ці сапраўды сёлета можа быць сабраны рэкордны для Беларусі ўраджай? Наколькі эфектыўная аграрная палітыка ўладаў? Гэтае пытанне ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, былы намеснік старшыні Менаблвыканкаму па сельскай гаспадарцы Александр Ярашук і публіцыст Анатоль Гуляеў. Слухайце экспертызу свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Гэты тыдзень выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў аказаўся насычаны рознымі падзеямі. Адбылася рэгістрацыя ініцыятыўных груп патэнцыйных кандыдатаў, пачаўся збор подпісаў у іх падтрымку і вылучэнне кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісіяў. І ўсё гэта праходзіла на тле ціску на апазіцыйных удзельнікаў выбарчай кампаніі. З аглядам выбарчых падзеяў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
З 454 ініцыятыўных групаў зарэгістравалі 423. Адсеў параўнальна з папярэднімі выбарамі ўдвая меншы. Страты апазіцыйных палітыкаў таксама невялікія. Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Ляўковіч гаворыць, што гэтым вынікам ён задаволены.
Все-таки мы маем 100 ініцыятыўных груп, мы маем больш 3000. Мы маем больш 3000 сябраў гэтых ініцыятыўных груп. То есть это достаточно добрая колькасць, якому працаваць якраз з электаратам, з выбарщиками.
Каб зарегістравацца пра збор подпісаў, кожны патэнцыйны кандыдат мусіць сабраць сама менш 1000 подпісаў выбарнікаў. На 1 жніўня апазіцыйныя кандыдаты мелі разам 50 000. Сталі вядомыя і іхныя лідары. 6 чалавек – Сергей Калякін і Павел Скваневскі з партыі камуністаў беларускай, Александр Валчанін і Віктор Гарбачоў з аб'яднанай грамадзянскай партыі, а таксама Пётр Кухлей і Дзяніс Садоўскі са створанай беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі сабралі больш за 1000 подпісаў кожны. Каб зарэгістравацца кандыдатам у дэпутаты пра збор подпісаў, трэба сабраць сама менш 1000. Палітолаг Уладзімір Роўда лічыць, што не трэба гэтыя вынікі перабольшваць. Ініцыятыва па-ранейшаму знаходзіцца ў руках уладаў.
Яны зараз кантралююць самы галоўны працэс, гэта працэс выбару, фальсіфікацыі і гэтак далей. Але паколькі зараз краіна наша зацікаўлена ў тым, каб вось такую гульню з захадам весці, ім трэба паказаць, што працэс вылучэння кандыдатаў, працэс там, скажам, канкурэнтнай барацьбы адбываўся больш-менш вось такімі дэмакратычнымі метадамі, што значна лепш чем было ранее. На финальной стадии, я уверен, в принципе, пройдет только список Лукашенко, але безумовно, в этом списке будут и оппозиционеры. Так эта оппозиция будет, ну, разъединенная, максимум из регионов, я не возьму, из разных партий. Вот. Это будет подконтрольная оппозиция, не та оппозиция, про которую марит демократичную силу.
Подчас выборов у Палату представников будут працевать 6,5 тысяч участковых комиссий. Менавіта яны будут лічыць голосы выборцу. Координатор кампанії «За свободные и справедливые выборы» Віктор Корнієнко каже, що орієнтуватися будуть на 1,5 тисячі магчимих вилученців від об'єднаних демократичних сил. И все они пойдут в участковые комиссии.
У своей стратегии в основу взяли все-таки великие города, это зрозумело. И другое, это инициатива належит самому кандидату, який самый мотивированный в этой справе. И мы только, что называется, будем ему оказывать тут допомогу. Так само я думаю, что политрада, якая отбудется, ці президиум, як минимум, затвердит вот это наш один из список. Мы его сделаем обовязково публичным, как это так само дисциплинувало владу. И таким чином, это будет опошний тест в рамках кампании «За справедливые выборы» на демократизацию этого выборчего процесса.
Сустаршиня Объединенных демократичных сил Сергей Калякин згадывает, первым тестом для уладов стало включение оппозиционных вилученців у склад округовых выборчих комиссий. Улады выполнили его нездовольняюче, покольки только третина претендентов отримала статус сябров комиссии. Ініціативні групи потенційних кандидатів у депутати від об'єднаних демсілів зареєстровані ліберально, лічить Сергій Калякін. Але це виключно проміжковий етап. І кінчаткову оцінку можна буде давати тільки після реєстрації непосередніх кандидатів у депутати, а не їхніх ініціативних груп. Лідер партії комуністів Білоруської відзначає важливість свободної агітації, прозристого підліку голосів, відсутність примусу до термінового голосування. А самим головним питанням, на його думку, залишається наступне.
Це прекращення політичних репресій і відпуск політичних заключених на волю. К сожалению, здесь не только двойка, здесь кол надо поставить власть. Она ухудшила ситуацию, которая была до выборов, уже в период вот начала выборов.
Говорив лідер партії комуністів білоруський Сергій Калякін, а огляд виборчої кампанії підрихтував наш кореспондент Владимир Глот. Сьогодні у Мінську у сядібно-парковому комплексі Лошиця відбулося некілька культурницьких імпрезів у оборону цього унікального помніка давніни. А пошнім часом там почалася авральна реконструкція, яка погрожає стратою автентичності усього комплексу. Сьогодні у Лошиці побувала і наша кореспондентка Валентина Аксак.
А поўдні ля ўваходу ў сядзібны дом, які з'яўляецца цэнтрам кампазіцыі Лошыцкага парку, моладзь разгарнула фотаэкспазіцыю з аркушаў, якое прысутныя вачыма фатографа Валерыя Вядрэнкі убачылі чароўныя куточкі гэтыя ва ўсіх сэнсах самыя таямнічыя менскія мясціны. А крыху воддаль у цяні старажытных дрэваў юныя мінчукі пачалі маляваць яе прыгажосць. Маленькая Ліза старанна выводзіць на паперы ліпавыя прысады, па якіх любіць гуляць з бацькамі.
Деревья, травой и дорогу, лошадь.
Першакурснік аднаго з менскіх універсітэтаў Ілля далучыўся да гэтага імправізаванага пленэру з трывогай за лёс улюбёныя мясціны.
Калі я даведаўся пра гэтыя планы рэканструкцыі, асабліва там, калі казалі пра ўсе гэтыя зносы магчымыя будынкаў і пераўтварэння ў нейкі там парк на кшталту горкага, такі глямурненькі парк, мне гэта вельмі не спадабалася. Я прыйшоў на першую сустрэчу 21-га, і мы там вырашылі сабрацца вось сёння і зладзіць такі мастацкі пленэр.
Побач юная Яна малюе знакаміты лошыцкі сядзібны дом.
Сёння мы малюем сядзібу, тая сядзіба, якая менавіта і выклікала розгалас вакол Лошыцкага парку. Сядзіба старажытная, вельмі прадстаўляе вялікую гісторыка-культурную каштоўнасць. Менавіта ейны лёс заклапоціў нас.
Сяброўка Мар'яны Александра верыць у грамадскую сілу падобных акцый.
Калі людзі пазітыўныя, збіраюцца і малююць разам, гэта добра, гэта прыцягвае ўвагу грамадства. Гэта паказвае, што ёсць адэкватныя людзі, якім неабыякавы лёс свайго гораду.
Крыху воддаль юных мастакоў некалькі кабетаў гулялі па прысадах у сярэднявечных строях. І гэта была іх форма пратэсту супраць плянаў разбурэння старасветчыны ў Лошыцы. Краявіды з адпачывальніцамі ў старадаўніх сукенках аздаблялі шлюбныя строі некалькіх параў, якія сёння абралі Лошыцкі парк за месца сваіх вяселляў. Куратор сённяшніх арт-імпрызаў у Лошыцы мастачка Ніка Сандрас спадзяецца, што грамадскасці ўдасца захаваць гэтую чароўную менскую мясціну.
Сёння ў Лошыцы адбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага ўнікальнага помніка даўніны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што для захавання тэмпаў росту ўнутранага валавога прадукту Беларусь мае патрэбу ў замежных інвестыцыях. У Менску ў сядзібна-паркавым комплексе Лошыцы адбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага ўнікальнага помніка даўніны. Александр Казулін заяўляе, што не выйдзе на волю адзін, нават калі яму гэта прапануюць, толькі разам з Андрэем Кімам і Сергеем Парсюкевічам. Сярод сцягоў іншых краінаў, якія луналі сёння ў сталіцы Швецыі на прайд-парадзе, быў і бел-чырвона-белы сцяг, прывезены беларускімі ўдзельнікамі фестывалю. У Менску чарговы раз прайшоў футбольны турнір на Кубак Свабоды імя Геннадзя Карпенкі. Другі раз запар у турніры перамагла каманда Беларускага народнага фронту. У сталіцы Швецыі Стакгольме праходзіць Еўрапрайд – фестываль прадстаўнікоў нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі. Сёння кульмінацыя фестывалю «Прайд-парад». Сярод сцягоў іншых краінаў, якія луналі ў Стакгольме, быў у бел-чырвона-белы сцяг, прывезены беларускімі ўдзельнікамі фестывалю. З «Прайд-параду» ў Стакгольме перадае наша корэспандэнтка Таціана Поклад.
Тэма сёлетняга Еўрапрайду ў сталіцы Швецыі Стакгольме – шведский грех, переодолевающий межи. И акцент и фестивалю, и самого параду – это правы сексуальных меньшинств в свете. В части одной из многих конференций с программы «Европрайд фестивалю» в Стокгольме и конференции Международной правооборонной организации Amnesty International Вячеслав Бортник, старшиня организации Amnesty International в Беларуси, распавел про ситуацию с правами представников нетрадиционной сексуальной ориентации в Беларуси. Ну а вот сегодняшний парад, вы чуете гуки этого параду, я теперь нахожусь на одной из улиц у центра Стокгольма. Этот парад – это кульминация 10-дневного фестиваля. И повсюду сейчас у Стокгольме лунают веселковые стяги. Собралось очень шмат людей, дружелюбно, очень хорошо и свободно тримаются и удельники, и те, кто глядят. Очень много удельников, я бы сказала, что больше на вас. Это люди, так званые традиционные сексуальные ориентации, которые подтримливают свободу для сексуальных меньшинств. Вот проходила полиция, пожарники, которые просто подтримливают сексуальные меньшинства, и их очень хорошо витали. Приехали так само удельники из разных краин, потому что еще одна особливость летнего прайда у Стокгольме – это то, что это агульноевропейский фестиваль. Так само прошла досить великая колена удельников прайда, которые представляют тех, кто по неких причинах не может приехать и взять удел в этом прайде. И у этой колюни были те, кто представляли представников сексуальных меньшинств из Беларуси, из Литвы. Краины, где люди саправды боятся показать, что они есть, и есть проблемы с правами сексуальных меньшинств. Вот этот удельник из Беларуси, хлопец с Гомелю, який старшиня правооборонной организации Amnesty International, Бортник Вячеслав. И он подкреслил, что варто приезжать на такие фестивали белорусам, потому что очень важно показать, что Беларусь – это частка Европы, и все представники Беларуси, независимо от сексуальной ориентации, будут разом будовать толерантную европейскую Украину.
Спрайт-параду у Стокгольме передавала наша корреспондентка Татьяна Поклад.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Чарговы агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз на чарзе навіны з жыцця палітвязня ў Беларусі. Моладзевага актывіста Андрэя Кіма, які адбывае пакаранне ў бабруйскай калоніі, перавялі ў іншы атрад. Джордж Буш розпитав дочку Олександра Казуліна Вольгу про її батьку. Чому нема звісток від політв'язня Сергія Парсюкевича? На відность життя політв'язня узбирав наш кореспондент Олег Грузділович.
У Андрія Кіма змінився тюремний адрес. Тепер він знаходиться у 7-му отразі Бобруйської колонії. Нагадаю, Андрій Кім осуджений на 1.5 года після студентського мітингу підприємників нібито за напад на міліціянта. Причини переводу Тетяні Кім невідомі.
Насколько я знаю, он не в курсе, почему это сделали. Он в растерянности, потому что ни замечаний, ничего не было, вроде бы было все нормально. Он и на работу же ходил, ничего не нарушал.
У адміністрації Бобруйської колонії Тетяні Кім не потлумачили причин переводу її сина у інший отряд. Недавно у іншу колонію, у Мінськ з Ворши, був переведений вітебський підприємник Сергій Парсюкевич. Нагадаю, його судили на 2.5 года зневолення нібито за збиття міліціянта, що у суді активіст рашуче обвергав. Сергія Парсюкевича накерували отряд, у яким відбувають покарання були супрацовники правоохоронних органів. Формально тому, що Сергій Парсюкевич до того, як стати підприємником, некілька годів служив експертом у міліції. Як Сергій більше за тиждень тому потрапив у колонію, листу від його не було, каже Наталя Парсюкевич, жінка підприємника. Вольга Казуліна у Вашингтоні зустрікалася і розмовляла з президентом США Джорджем Бушем. Гэта було на офіційному мероприємстві, якое присвячалося боротьбі за демократію у різних країнах світу.
Він спитав, скільки годів моєму батьку, я сказала, що 52, і він сказав, що гэта молодий узрост, і у його усе уперезі, і він попросив мене, щоб я йому передала привітання, щоб він тримався. Коли ми вже розвітувалися, він підійшов до мене ще раз і сказав, що жадає мені успіху у моїй парламентській кампанії. Необхідно сказати, що на усіх зустрічах я завжди говорила про те, що тільки сильна позиція США допомогла нам лютим 2008 року освободити 5 політв'язнів з 6. Зараз у нас є 3 політв'язні. Це Казулін, Кім і Парсюкевич. І Казулін сам завжди говорить, що він сам не буде виходити з тюрми. І він не вийде без Кіма, без Парсюкевича.
Нагадаємо, були кандидат на президента Олександр Казулін осуджений на 5.5 года зневолення нібито за організацію вуличних безпорядків і хуліганства. Шмат хто у Білорусі і світі міркують, що Казуліна зливали як політичного лідера.
На війни з життя політв'язнів в Білорусі собрав наш кореспондент Олег Грузділович. Як ви чули, Олександр Казулін підкреслює, що він не вийде на волю один, навіть коли йому гэта пропонують, тільки разом з Андрієм Кімом і Сергієм Парсюкевичем. Шановні слухачі, одночасово з початком вящання «Свободи» о 18-й годині Мінського часу починає працю білоруський сподорожниковий телеканал «Белсат». Наші колеги пропонують.
Сёння на Белсаце, а 20:30 на вінны свету інтэрнэту перадачы «Віртуальная помпа». Чарговы тэлежурнал «Европа сёння» Deutsche Welle 21:30. І ў 22:00 глядзіце мастацкі фільм «Бандыт». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
Гэта сёння на Белсаце. Нагадаю слухачам, у працягу дня і ночы працуе наш телефон-аўтаадказнік. Нумар 266-39-52. Тэлефануйце, нас цікавіць вашыя меркаванні на любую тэму. У працягу дня сачэце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты «Начной чытанкі». 50 аўтараў чытаюць свае творы на працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае менская паэтка Аксана Спринчан.
Гарманічная, безімяна глызе граніту, змікашевіцкая кар'еру, яшчэ не ўзарванай, не выдранай часам, разам са мною, гранічна чужою, натоўпу адзіноце гарнуся да месца, у якім нарадзілася, да лысай гары, у яснай прасторы якой мы развеецца прах да гранічнасці просты. І тады ўжо ніяк не парушу гармоніі, хіба папрашу пасадзіць аронію між елак і соснаў для першых і чорных драздоў. Раней была твая, чужая цяпер, але ў цябе з'явілася мара. Я твая вільня, Я не з тими, хто не марить про мене. Я не з тими, хто не сподівається. Под дубом камінь бицем над могилля, на ім ні слова, тільки жолоди лежать з узорем літери апошні. Махшима я. З нябыту вийшла я, каб написать на камені под дубом на білим аркуші. Не страшно помирать там, де живуть дуби і камяні, та мудрость, по якою ходять люди. Шукаю сутво буття, і сутво нябыту шукаю. Каюся і грашу, і не каюся, хаваюся в пошуках кошумі, полымі іншої душі. Як між биттям і нябытом сутву свою знайсти, як не покинуть рани на небі і на землі, бо як до сутви наближуся, у вирай нехто летить. Калі б не древи і неба, не дороги і осінь, хто б слухав, як я співаю, без голосу, слиху, з душою. Не ведала, що намалювати, намалювала невідоме. Збираю ожини, небес і долоні опікаюсь маланки. І так ожинна одвічна спитався племінник, а що таке щастя? Я не ведаю і кидаю у небо, як синю зорку ожину. Гляді, мій жевжик, зараз ми почастуємо синю птушку. З'їхать би в найдешевший куток Білорусі, де не ступала нога чоловіка. Але коли таки єсть, нехай застанеться. І так засмішений світ слідами самоти. А за вікном стомлюна дорога, і мені пою, пою істи у небыт. Спробую вийсти, на зиму зачинена, і значить до весни наступної жить. Моєму народу. Віру мені тільки тоді, коли розмовляю по-білоруску, бо й сама тоді віру собі і тобі. На мене сподіваюся тільки тоді, коли розмовляю по-білоруску, бо й сама тоді сподіваюся на себе і тебе. Люби мене тільки тоді, коли розмовляю по-білоруску, бо й сама тоді люблю себе і тебе. Віра, надія, любов – нехай розмовляють завсюди на мові світлої землі, на мові святої землі, на мові світу, яким єсть ми. Мой лунінець, з тобою я на ти, і натиск ставлю не поводлі нормов, і натиск ставлю над твоєю землею своїм життям неунормовано повним, і виправляю, як помилки, пам'ять у шлях дов'язав, що зв'язали льоз, і з вулиці церковною, і сільською, і з довгою дорогою на покос, де бусел білий у жнівні перш як розвітатися, ні жаб шукав, мене на сено нес. І сипалася насіння спілая, нібито жизнь спішалася без цезію, і я летіла до своєї землі устішиться, надихаться, согреться. В одиноці згадую назви нотов. До, ре, мі, фа, соль, ля, сі, до, сить. Називать непотребне, бо не спяю по нотах ні водних імгнені життя. Але з душою спяю про долю і реха, і мі, лавання, і фантазію, і соль землі, і ля, си, і сі, нішу, і до, сить.
Свои верши читала менская поэтка Оксана Спринчан. С вами Радио Свобода. Нагадаю, шановные слухачи, вы можете не только читать, але и слухать нас в интернете. Адрес свобода.org.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніці и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинок і огляд важливіших подій дня.
Кожні перші півгодини оперативні повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 почніть день зі свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо «Свобода», Бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Вітаю наших шановних слухачів. У ефірі Радіо Свобода ми починаємо 130-й випуск передачі «Дом літератора». При мікрофоні у Менській студії Міхася Скобла. І насамперш познайомлю вас з темами, які ми сьогодні почуємо. Сьогодні у Домі літератора говорка пойде про два поетичні фестивалі, про всесвітній форум поезії, який відбувся у Колумбії, і про міжнародний поетичний фест «Парадок слов», який гэтымі днями проходить у Менску. У нашій передачі вас чекають зустрічі з удельниками гэтых фестивалів Андреем Хадановичем і Тетяною Ніловою. А у полі зроку критика Алли Сямёновой трапить зборник християнських вершів Дануты Бічель під назвою «Ойчо наш». Гэта былі тэмы сённяшняга Дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У міжнародным паэтычным фэсце «Парадак слоў», які гэтымі днямі праходзіць у Менску, побач са знакамітымі творцамі з Украіны, Расіі ды Узбекістану, бярэ ўдзел шмат беларуская літаратурная моладзі. У ліку яе і наша сённяшняя госця, 24-гадовая паэтка з Гомеля Тетяна Нілова. Яна не толькі выступіла на супольных вечарынах, але і прэзентавала на фестывалі сваю першую паэтычную кнігу «Готыка тонкіх падманаў», што пабачыла свет у выдавецтве «Галіяфы». С Татьяной Ніловой гутарить Валянтина Аксак.
Прочитавши малюсенькую у некалькі радков літерально біографію вашу, Татьяна, первое почуття было здивлення. У 84-м годі народилися, а поспели уже отримать две высшие эдукации. Як вам это удалось? Закончить и филфак БДУ, и факультет журналістики БДУ.
Поступила я на філогічний факультет Белорусского державного університету и, провучившись год, зрозуміла, что хочется чогось еще, и подала документы на параллельное навучание, и вот отвучилася, и одразу отримала два дипломы.
И по водле двух отриманных специальностей вы и працуете. Вы и редактор на Гомельском областном радио, и выкладаете российскую мову у Гомельском университете, и загадываете литературной часткой у Гомельском державным молодевым экспериментальным театре студии. Коли же вы верши пишете?
Натхнение, оно приходит незалежно от того, яким месце праці ти знаходишся, воно просто приходить і все. Треба тільки поспівати, брати осадку, паперу і записувати.
А коли ви почали писати вірші?
Вірші почала писати давно, я ще у школі. Мені вельми сподобалася білоруська мова. Ми почали вивчати тільки з 5 класу чомусь, як заміжною нікою, да?
Де ж ви вчилися, у якої такої школі, що з 5 класу тільки білоруську мову?
Це була просто експериментальна школа. У нас в початкових класах ми вивчали, наприклад, фізику чи астрономію. А те, що насамрэч треба було вивчати з маленства, наприклад, матчину мову, це все почалося пазней. Але все ж таки любов до роднага, вона проявляється все рівно, незалежно від того, коли це починається. І перший вершик у мене такий дитячий, і відбився у 5 класі. А серйозно я почала писати тоді, коли справжні почуття і емоції у мене внутрі відбувалися. Це у 17 років.
Здається, що слово «серйозно» у вашій самооцінці не випадкове, тому що ви вже лауреат літературного конкурсу ім'я Короткевича, а потім ви стали ще і переможцем у номінації «Дебют» часопіса «Дієслов» у 2005 році.
Мені вельми пошанцувало з викладчиками у Білоруському державному університеті. Мені заміжну літературу викладав Андрій Ходанович. Тоді мені натхняла його творчість, а пазней мені викладав Алесь Пашкевич.
З легкої руки гэтых двух уже знакових особов у білоруської літератури ви сьогодні маєте уже і свою першу поетичну книжку «Готика тонких подманов». Чаровная назва, якая отсылає до часу зусім не теперішнього. Скажите, наогул, ви сучасний чоловік, вам комфортно у сьогоднішнім світі?
Буває таке відчування, що я повинна була народитися не там 200 років тому, і буває такий і настрой. Але сучасний світ все ж таки вимагає свого, і ми повинні бути вельми мобільні, вельми динамічні, ми повинні шмат робити.
А як почувається ваша муза у оточенні не білоруським, не білоруськомовним, а, здається, Гомель – город, де білоруську мову редко почуєш?
Моїй музі почувається ненатурально у таких обставинах. Але, як кажуть, з пісні слово не викинеш, і з вірша так само слово не викинеш. Я признаюся у тим, що я просто не можу, я не вмію писати по-руску.
Викладаючи російською мовою?
Викладаючи російською мовою. Викладала білоруською, але зняли її.
А саму радіо на якій мові віщає?
Я справа тим, що працюю у FM-діапазоні, так само на провадним радіо. Так ось FM – це рускомовне, у переважності радіо. А провадне радіо ми можемо собі дозволити по-білоруску.
А хто ваші куміри у сучасній поезії?
Єсть люди, поезія яких для мене много значить. Це моє покоління. Це Вікторія Тренес, це Змітер Вішньов, Андрей Ходанович, Настасія Кудасова і так далі. Мені шмат знайомих поетів, поезію яких я люблю.
А старейше покоління вас не приваблює?
Я з глибокою повагою ставлюся до старішого покоління поетичного, до традиційної поезії. Вона для мене традиційна поезія. Це школа, на якій я вчилася, це та кропка, від якої я штриховувалася. Тому я не можу сказати, що мені там це не подобається. Я думаю, що повинно бути і то, і друге. Якби наша білоруська література, білоруська поезія мала можливість розвиватися і йти наперед.
Поеткой Татьяной Ніловой з Гомелю гутарила Валянтина Аксак. Протягуем передачу «Дом літератора». Зборник християнських вершів відомої поетки, лауреата державної премії ім'я Янки Купали Дануты Бичель під назвою «Ойча наш» вийшов у католіцькім видавецтве «Про Христо». Гэта поетичное асэнсаванне молитвы кожнага яе радка, а так само вельмі асабісты, кранальны зварот аўтаркі да Господа, у якім удала і тонка казні таванае зямное з нябесным. Цыкл вершаў Дануты Бічэль у полі зроку крытыка Алы Сямёнавай.
Паспрыяў жа нам Бог нарадзіцца, прытуліцца, уцелавіцца, у жыцейка, у скрай гасцінца. Быў шчаслівы сон у жыццё. Дзякуй, мілы Божа, за ўсё. Дзякуй за тое, што апошнія два дзесяцігоддзі стала магчымым здзяйсненне, здавалася, непамысна смелых мараў у нашай краіне. З'явіліся газеты і часопісы духоўна-рэлігійнага кшталту. У тым ліку, ці найперш, часопісы «Аве Марія» і «Наша вера», выдавецтва «Про Христа». У нашай веры друкаваўся Ян Кабрыль. На старонках часопіса мы знойдзем творы Рыгора Барадуліна, Ніла Гілевіча, Алена Васілевіч, Ніны Мацяж, Уладзіміра Конана, Дануты Бічэль. Менавіта пра яе пойдзе размова. Менавіта яе паэтычныя радкі прагучалі на пачатку. Апошнім часам яе творчасць непарыўна спалучаная з часопісам «Наша вера» і выдавецтвам «Про Христа». Ёсць пра што весці размову. Створана шмат. І дзякаваць Богу апублікаваць. Аднак я пра тое, з чаго пачала размову. Апошнім часам Дануты Бічэль выявіла слоўна патаемны запас сваёй духовнасці, што нясе на сабе знак унутранага і арганічна існага існавання. Бог з новай сілай адкрываецца паэтцы, верніцы, каталічцы. І цяпер, і тады, калі асновай дзяржаўнай этыкі, маралі, нормай і правілам быў атэізм. Вера праз усё жыццё, з дзяцінства, ад нараджэння. Цяпер паэтычныя творы, эсэ, нататкі, літаратурныя партрэты, пераклады. Пераклад рымскага трыптиха Яна Паўла II, выбраная з яго ж паэзіі, кнігі духоўнай паэзіі «На белых аблоках сну», «Стакроткі ў вяночак Божай маці». І вось гэтая кніга «Ойча наш», што сталася прычынай сённяшняй размовы, але якую нельга, мабыць, вызначаць адасоблена. Гэтая кніга, як і дзве папярэднія, сведчаць пра новую, прасветленую свядомасць, пра новыя адчуванні, узрушэнні душы, пра засяроджанасць душевных і інтэлектуальных сіл на паслугаванні таму, хто адкрыўся душы як жывое ўвасабленне сапраўднай ісціны. А набліжае да Пана Бога моц малітвы, якая ўзвышае, дае надзею, безмернае пакланенне перад усямышнім і дзёрзкасць, поўны давер і ўпэўненасць, што яго міласэрнасць не абміне таго, хто звяртаецца з малітвай. Малітвай, у якой суцяшэнне і адчуванне, адстароненае ад сферы звычаёвага быцця і набліжаныя да сферы быцця боскага. На ўзроўні навяртання, аддання, адхлання, маўчання, дыхання, благання, літаніі, ахвяра складання, малення да самаспалення. Болем сэрца складаю малітву, слязьмі чытаем мы ў Дануты Бічэль. Праз пакуты, праз пакаянне, набліжэнне да Бога, бо нешта новае адкрываецца, нешта новае спазнаецца, нейкія глыбінныя сутнасці быцця, глыбіні Божыя. А калі тут завершыцца зямное жыццё, прыйдзі, валадарства тваё. Вера – гэта заўсёды надзея на цуд. А цуд – гэта непасрэднае выяўленне магутнасці і дабраты жывога Бога. І ёсць яшчэ гэты цуд – магчымасць звярнуцца да яго, спадзяючыся на яго міласць, адчуваючы яго ласку і абарону. Новая духовная рэчаіснасць – выяўленне творчай свабоды Божай, непарыўна звязанай з імкненнем чалавека да Бога, выяўленне любові Божай, што ёсць стрыжань і аснова жыцця свету. Ты мяне зерне пасеяў тут, я тут расту. Ты любоў мне даў як аванс. І паэтка нясе ў сабе гэтую Божую любоў, пераствараючы яе сёння на той вышыні, што адпавядае азначанаму Панам Богам часу у малітоўным роздуме. Паміж нас, між тваёю зямлёю, тваімі вышынямі, звініць непарыўная чыстая лінія.
Вы слухалі водгук Алы Сямёнавай на зборнік хрысціянскіх вершаў Дануты Бічэль пад назвай «Ойча наш», які выйшаў нядаўна ў менскім выдавецтве «Про Христа». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з паэтам Андрэем Хадановічам. А цяпер напамін пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Перший віце-прем'єр Володимир Сямашка заявив, що для заховання темпу росту внутрішнього валового продукту Білорусь має потребу у заміжних інвестиціях. У Мєнську у сядібно-парковому комплексі Лошице відбулося кілька культурницьких імпрезів у оборону гэтага унікального помніка давніни. Олександр Казулін заявляє, що не вийде на волю один, навіть коли йому гэта пропонують, тільки разом з Андреєм Кімом і Сергієм Парсюкевичем. Сярод цього в інших країнах, які лунали сьогодні у столиці Швеції на прайд-параді, був бел-червоно-білий стяг, привезений білоруськими удільниками фестивалю. У Мєнську черговий раз пройшов футбольний турнір на Кубок Свободи ім'я Геннадія Карпенки. Другий раз запар у турнірі перемогла команда Білоруського народного фронту.
При мікрафоні у Мєнської студії Міхася Скобла ми протягуємо 130-й випуск передачі «Дом літератора». Штогодовий поетичний фестиваль, який відбувається у колумбійському місті Медельін, лічиться одним з найбуйніших у світі. Щолета у ньому взяли уділ більш за 70 авторів з 50 країн і 4 континентів. Неглядячи на те, що фестиваль ладився вже у 18 раз, тільки у цьому році на нього був запрошений представник Білорусі – поет Андрей Ходанович. По вертанні за океану ми зустрілися з ним у нашій мєнській студії. Андрей, ти доволі часто удзельнічаеш у самых розных паэтычных фестывалях і мяркую, годна прэзентуеш на замежжы беларускую літаратуру. Нядаўна ты вярнуўся ажно з паўднёвай Амерыкі, дзе ў Калумбіі сустракаліся паэты, я так разумею, з усяго свету. Раскажы, што гэта была за сустрэча?
Гэта быў фестываль, якога чакае уся краіна, не кажучы пра горад, арганізатар Медельін, другі пасля багаты горад у Калумбіі. Гэта фестываль, на які лічыць гонарам прыїжджаць паэты з усяго свету. Направду, мы прызвычаіліся Европа цэнтрычна мысліць. Европа таксама была годна прадстаўлена, але толькі адной чвэрцю, бо астатнія тры чвэрці – гэта лацінаамерыканскія і шырэй амерыканскія паэты, азіацкія паэты, афрыканскія паэты. Больш за 70 аўтараў, здаецца, больш, чым з 50 краінаў. Я такіх грандыёзных форумаў бачыў вельмі-вельмі мала, а актыўна удзельнічаў у першыню.
Па нашых звыклых уяўленнях паэтычны фестываль, ну, это сабраліся дзясяткі паэтаў, выступаюць яны пераважна перад самімі сабой. Ну, прынамсі, такое мне здаралася назіраць у Літве і у Польшчы. Як гэта адбываецца ў Калумбіі?
У мяне ёсць такая вар'яцкая тэорыя, неспраўджаная, канешне. Хацелася, каб было інакш, але розум падказвае, што так. Ёсць тут нейкая зваротная прапорцыя, што, ведаеце, да сытага рэгулярнага корму і наведванняў гіпермаркетаў. Чым больш сыта і гіпермаркетава жыве краіна, тым менш там думаюць пра паэзію. Калісьці я да недаўняга часу страшна ганарыўся, мог папікнуць еўрапейскага калегу, што вось, маўляў, на маёй радзіме, у маёй краіне ў 10 разоў болей цікавяцца паэзіяй, чым у вас у Галандыі, альбо нават у блізкай нам славянскай Польшчы з неабыякімі традыцыямі і нобілістамі. Але Беларусь у гэтым сэнсе суступае, скажам, лацінаамерыканскаму ажыятажу вакол паэзіі у тыя ж самыя 10 разоў. Для параўнання, у Медельіне на адкрыцці фестывалю сабраўся такі вялізарны амфітэатравы стадыён. Туды ўлазіла, не ведаю, некалькі тысяч, можа быць 6, можа быць 7, а можа быць і 10 магло ўлезці. Вось усе ахвочыя. І гэта, па-моему, плацячы яшчэ за ўваходны квіток. І 4 гадзіны ніхто не сыходзіў, а ў сярэдзіне імпрэзы па калумбійскай атмасфернай звычцы адбыўся гадзінны вельмі інтэнсіўны дождж. Яны ўсе схаваліся пад дажджавікамі, разгарнулі над сабой парасоны, але таксама амаль ніхто не сышоў. Паэты, асабліва еўрапейцы, незвыклыя, яны ледзь не расплакаліся ад хвалявання. Кожны дзякаваў публіцы за трываласць і любоў да паэзіі, але так яно было.
Гэта гучыць для нас фантастычна. Як ты лічыш, вось гэтая хваля цікавасці да паэзіі ў Калумбіі, гэта з'ява нейкая лякальная ці гэтая цунамі дакоціцца і да Еўропы, і да Беларусі?
Я думаю, што гэтае цунамі нікуды не коціцца, але і не сёння ўзнікла. Я думаю, што гэта даўно і трывала склалася там, дзе ёсць моцная паэтычная традыцыя і там, дзе статус паэта не падаў. Мне здаецца, што Лацінская Амерыка, яна паяднала ў сабе да халеры чагось сімпатычнага еўрапейскі інтэлектуалізм з мясцовымі магічнымі паэтычнымі традыцыямі. Культура індзейцаў, культура афраамерыканцаў, якіх занесла вядома з якіх непаэтычных прычын на гэты кантынент, і культура еўрапейцаў. Усё гэта перамешалася, дало вельмі выбухова небяспечную па-добраму сумесь. Мне, не ведаючы мовы, а таму слухаючы паэзію як музыку, як экспрэсію, дыялог на ўзроўні інтуіцыі, на ўзроўні сэрцаў, мяне не еўрапейскія рэгіёны асабіста чаплялі мацней і публіку заводзілі. Лацінаамерыканскія, азіяцкія, афрыканскія паэты нашмат мацней. Мне здаецца, што ва ўсіх гэтых, на ўсіх гэтых кантынентах паэзія перажывае росквіт і выбух, прынамсі, заняпадам не пахне, стомленасцю ад культуры не пахне. Еўрапейскіх паэтаў, ну, з некаторымі выключэннямі, слухалі вельмі уважліва, з ветлівасцю, адкрытасцю і гэтак далей, але такой шчырай радасці, па-мойму, не было падчас выступаў калегаў з Францыі, Нідэрландаў і гэтак далей, і гэтак далей.
Вось ты сказаў пра высокі статус паэта ў Паўднёвай Амерыцы. Гэта сапраўды паэтычны мацярык, які даў свету вялікіх паэтаў, можа быць, варта назваць некалькі імёнаў: Габрэла Містралі, Пабла Неруда, Сесар Вальеха, Рубен Дарыо, Актавіо Пас.
Усё збольшага фантастычныя заслужаныя нобелеўскія лаўрэаты.
У Беларусі ёсць выдатныя пераклады тае ж Містралі, таго ж Вальехі і Неруды, зробленыя Карласам Шерманам і Рыгорам Барадуліным. А ці ведаюць там, дзе праходзіў фестываль, пра такую краіну еўрапейскую пад назвай Беларусь?
Вось тут пачынаюцца праблемы амаль анекдатычныя. Ад самога пачатку я атрымаў вельмі сімпатычны ліст ад дырэктара і арганізатара фестывалю, ужываючы і злоўжываючы братэрскую фразеалогію. Dear brother, dear poetry brother, with fraternal embassy. І гэтак далей ён тлумачыў, як здорава, што ўпершыню за 18 год Беларусь мае гонар, а краіна-арганізатар мае гонар запрасіць беларускага аўтара. Я шчодра падзяліў з арганізатарам гэты энтузіазм, даслаў інфармацыю пра сябе, за колькі месяцаў было зроблена шмат гішпанскіх перакладаў.
Дарэчы, калюмбійцы чулі Хадановіча ў чыіх перакладах?
Пераклад гэты рабіў перакладчык, перакладчыца славянскага паходжання і імя. Але імя вельмі беларускае, блізкае выдавала, яе завуць Ірына Анёлак. Але, як толькі я прыехаў, адразу пачаліся казусы. Я разгарнуў цудоўны томік, паэтычны, падрыхтаваны да фестывалю, дзе аўтары былі разбітыя на кантыненты і краіны. З цікавасцю разгарнуў еўрапейскія старонкі, пачаў шукаць Хадановіча і Беларусь. Трэба прызнацца, не знайшоў. Крыху пачукаўшы патыліцу, пачаў гартаць усё запар і знайшоў Беларусь разам з Хадановічам сярод азіяцкіх краінаў. Усе астатнія 10 дзён мне давялося ў выступах асаблівы акцэнт рабіць на геапалітычныя аспекты, падкрэсліваць еўрапейскасць Беларусі, тлумачыць, што гэта такое.
Андрэй, мне прыйшоў у галаву гэткі вобраз, што ёсць сусветная энергетычная сістэма літаратуры. І калі па нейкіх прычынах падае напружанне ў адной з рэгіянальных сетак, то неабходныя вольты паступаюць звонку, дзякуючы перакладам. Ці можа сёння літаратура Лацінскай Амерыкі падтрымаць сваімі вольтамі літаратуру Беларусі? І ці гатовыя мы гэтыя вольты прыняць?
У гэтым роля фестываляў, форумаў, у такой узаемнай падтрымцы. Я б не казаў пра тое, што 10 гэтых вольтаў празмерна, а 10 вольта дэфіцыт, цынга вольтавая, скажам так. Я думаю, што кожная паэзія адэкватная свайму слухачу і чытачу. На этапе перакладання і чытання кніжак пачынаюцца больш глыбокія працэсы ўзаемаабмену. Прынамсі, у мяне і я ў сваю чаргу браў і даваў вялікую колькасць мэйлавых адрасоў, мне было абяцана і пачало дасылаць вялікая колькасць тэкстаў. Прынамсі, сёння ёсць дзясяткі цікавых мне паэтаў, пра існаванне якіх я ўчора яшчэ раніше не ведаў, яны больш патрэбныя нам, магчыма, чым мы ім.
Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора». Сегодня наш гость – поэт Андрей Ходанович, який вернулся с усесветного поэтичного форума у Колумбии. И, Андрей, что прогучит сегодня у авторском читании?
Прогучит несколько новых текстов, пару из них нават законспектованных у Колумбии, але про все по порядку. Колумбийский дивертисмент у трех частках. Первое. Зайздрасць. Боже, як танчаць калюмбійцы? Крыху падумаў і дадаў. Я хацеў бы пісаць вершы, так, як танчаць калюмбійцы. Яшчэ крыху падумаў і дадаў. І проста танчаць, як калюмбійцы, таксама хацеў бы. Другі. Правілы дарожнага руху. На скрыжаванні спыняецца матацыкл. Кіруе дзяўчына ў шаломе. Ашаламляльна прыгожая. Ззаду хлопец без шалома. Сядзіць і з рызыкай для жыцця не трымаецца за яе. І ўсе калюмбійцы навокал стаяць і думаюць. А я б за такую трымаўся. Нават з рызыкай для жыцця. Третє. Сымбаль міру. У самым сэрцы Калумбіі, на авеню Эль Колумбьяно, галубка сядае на дах, а голуб на галубку. Тут магла быць мараль. Make love, no war. Але і без яе ўсё робіцца правільна. Асеннія лісце памяці Оскара Пітерсона. Быў час, калі на ялінкі мяняюць звыклыя елкі. Я выменяў тры пласцінкі на вашыя дзве кружэлкі, а потым на караване слёзы змываў у ванне. І жоўтае лісце сумленна ляцела з пустога скверу у рытме поля Верлена з вітаннем Жаку Прэверу. І восень Жозефа Касма гучала быццам зіма. І восень зіму прысніла, і зноў калядныя ёлкі, і нават па смерці вінілу жыццё на канцы іголкі. І круціць, і круціцца час, пакуль не скончыўся джаз. Хай шчокі на дзьме Гілеспі, і неба хопіць у лёгкіх, і вашая тэма узлезе па гуках яго далёкіх, а мы прыслухоўвацца станем. Шчаслівых калядаў астатніх.
Свае новыя вершы чытаў паэт Андрэй Ходанович, які нядаўна вярнуўся з усесветнага паэтычнага фестывалю ў Калумбіі. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас штосуботы. Да новых сустрэчаў! Беларуская мастачка Вольга Дзёмкіна адраджае габелен у Францыі, там, дзе ён быў калісьці прыдуманы, а яшчэ ілюструе і выдае ў Парыжы беларускія кнігі.
Да дзіва, у Францыі знік габелен сучасны. І калі прывезла я габелены і прыстаўляла ў Францыі, ў Парыжы, ў Ліоне, людзі блыталі, думалі, я пісала пензлем па тканінах. Я была ў шоку.
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць заўтра.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертикальная поляризация, хуткасць потоку 27500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четверты правы. Калі при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста у галіне спадарожниковой телевизии. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чехіі вуліца Віноградська 1, Прага 1.